Takashika Studio 7 kunzvimbo yeSusiso nezuro mangwanani takaona mimwe misha iri pedyo nemugwagwa wekwekwe gokwe ichitsva vanhu vakawanda vari kumucheto wemugwagwa vakachengetedza zvipone zvirimwa zvavo. Susiso ndeimwe yenzvimbo dzine chitsama dziri mumapurazi echamagora uko kuri kudzingwa vanhu vari kunzi havafanirwe kunge vari kugara munzvimbo iyi. Vamwe vevanhu ava vakaudza Studio 7 kuti vange vachirara panze vachinaiwa nemvura kubvira musi wechina manheru mushure mekunge zvikwata zvemasoja nemapurisa zvasvika munzvimbo iyi zvichipisa kana kupunza dzimba nezvimwe zvivakwa zvevanhu ava vachivati vabve munzvimbo iyi. Vakawanda vevanhu ava vainge vasina kugadzikana vachitya kutaura sezvo vainge vachiti masoja nemapurisa aya vari kuramba vachivatandanisa nekuvarova. Mumwe wevashoma vakabvuma kutaura ndomumwe mudzimai akangozvidoma nezita rekuti amai Nyoni.
Tirikutopisigawo moto uri kutopfuta uko izvezvi mamagadzire izvezvi muri kutopisiwa izvezvi tirikutoraramira nevana vedu kuunisenda ko kuchecheziyoni ndokwatirikutoraramira ndokwatakatutawo zvibagwe vamwe vari kutiuta vachingonokandawo hamheno kuti kupi kwauri kunosvikanda saka hatatambura izvi chero ng'ombe chaidzo chaidzo kufudzira tina ezvino handimhamwa kuti kwapisiwa ng'ombe dzatobuda dzatova kuno kurodhi toshava kuti todini. Isi tikuuya muno takaudzwa kunzi vhu kuvanhu saka isi tikauya kuvhu hatisina kukudzokera isu.
Nzvimbo yechamagora yakagara yakatarwa senzvimbo yemapurazi evanhu vatema nyika isati yasununguka uye vazhinji vavo vakatenga mapurazi munzvimbo iyi kare. Vanhu vakagara patsva ava vakauya panguva dzakasiyana siyana vachibvawo kunzvimbo dzakasiyana siyana munyika. Mumwe mugari asina kuda kudomwa nezita uye asina kuda kutaura pamhepo anoti nemusi wemuvhuro svondo rapera vagari vakawanda vaive vapiwa matsamba ekuvazivisa kuti vanofanirwa kubva munzvimbo iyi nekuti vari kugaramo zvisiri pamutemo. Mumwe wemugari uyo akati anoda kuzikanwa nezita rekuti amai Nyasha chete akati ave nemakore anopfuura gumi achigara munzvimbo iyi achiti chinorwadza vanhu ndechekuti vakabhadhara mari kumasabhuku nemasadunhu kuti vagare munzvimbo iyi.
Mambo wedu ari kuti idzokerai mukati mugare but masoja nemapurisa vari kutirova ende pamusoro pezvo vaitibvisisa mari $10 pamusha takabvisa 5 times tichibvisa ma$10 ichinzi imari yeloya yekuti inotimirira tiwane pekugara bati so far zvina zvazviri kurubatsira takudzingwa ende mari dzematransporters hatisisina mari dzakapera tichigwisa kuti tigare iko zvino takaungana pano parodhi nevana kuti vachitibatsira kuti wane mari dzematransport mari dzematransport kwatodziwana hakusisina isu vamwe kwatakabva kumaresettlement nzvimbo dzehurumende ukabva vanosara vachiisa umwe munhu saka pekuchigara pari zvino hatitorina tinotongori vanhu vari kungotambura tiri parodhi.
Studio 7 yaedza kunzwa kubva kuna Chief Njelele vanove ishe wenzvimbo iyi asi nhare mbozha yavo yange isingadavirwe. Asi gurukota redunhu reMidlands Valari Mavhima vaudza Studio 7 parunhare kuti kudzingwa kwevanhu ava kwambomiswa. Vati hurumende yakatora danho rekuti vanhu vose vakagara munzvimbo dzakasiyana siyana munyika zvisiri pamutemo vanofanirwa kubva munzvimbo idzi vachiti hurumende yave kuedza kuona kuti pavanhu ava vanokwanisa kudzokera kwavakabva ndevapi uye vasingakwanise ndevapi kuti vagoona kuti vobatsirwa sei. Vanoziva zviri kuitika vanoti kune mhuri dzinopfuura 200 dziri kugara mumapurazi ekuchamagora. Mumwedzi miviri yapfuura pane vanhu vatatu vakafa mushure mekurwisana pakati pevamwe vevagari ava nevamwe vana sapurazi vemunzvimbo iyi. Ndakamirira Studio 7 ndiri pagokwe center ndini Taurai Shava.